A ia, a croeso i bodlediad rhif 5 llwyddo'n lleol 2050. Mae amser yn hedfan a mae'r cynllunau wsos wedi hen ddechrau a mae syniadau a busnesau y criw yn datblygu full speed erbyn hyn. A mae mor braf gweld pethau sy'n yn ei flaen efo nhw a os da chi eisiau cipolwg, jyst ewch draw i ddalen Facebook, Twitter neu Instagram llwyddo'n lleol i weld y diweddarau. Mae'r cyfres o bodlediadau sgynnon ni drwy gyfrwng Llwyddo Lleol yn amrywio bethau gwahanol. Da ni'n trafod be ydy bywyd yma yng Ngwynedd y Môn, y cyfleoedd sydd yma neu ddim yma, iechyd meddwl, llwyddiant. Ond heddiw, yn rhywfath o bob wsos arall, mae gennym ni elfen wahanol eto i'w ychwanegu at y trafodaethau. Felly mae Lleith Williams yn un o griw Llwyddo'n Lleol, a dyma pwysau efo ni heddiw yma. Helo Lleith. Mi fyddai di byddu yn holi ambell gwestiwn ac yn trafod y byd celf efo'r artist Lisa Taylor. Felly croeso at ychdi i chdi.
Helo, diolch.
Felly na i adael chi Lleith holi Lisa am gwahanol bethau mewn eiliad. Ond Lleith, mi yw ti ddilyn roi llawrwydd dwyt ac yn 22 oed o Fro Ffestiniog. Ac yn gweithio ar hyn o bryd i archwilio fewn i'r syniad o agor stiwdio greadigol dy hun yma yn Ngogledd Cymru. Felly, jyst i bob sy'n gwrando i ddechrau, jyst sonia chydig am dy syniad busnes a pam nes di drio am Llwyddo Lleol 2050 mewn gwirionedd?
Y reswm o'n i eisiau edrych i mewn i gychwyn rhyw fath o stiwdio oedd yn unig ar ôl graddio, dwi definitely yn rili methu yr cwmni creadigol na. So, dwi'n meddwl sef yn rili neis i gael fel llwyth o wahanol bobl yn talu syniadau yn erbyn ei gilydd. Mae yna elfen o hynna'n cael ei golli pan da chi'n gweithio fatha freelancer erbyn eich hunan. Ond hefyd, dwi'n meddwl, y peth efo studio ydy, os yna rwy'n yn cyflogi chi, mae jyst rhaid gymaint mwy o sicrwydd ariannol. Achos be dwi wedi ffeindio rili really, ydy, dwi'n teimlo fatha bod gweithio fatha illustrator yn golygu mae fatha rhyw ddewis rhwng mynd i weithio mewn studio mewn dinas arall a peidio gallu aros adra neu gorau gweithio yn freelance o adra wedyn cael yr ansicrwydd na o chybod yn cweith yn gwybod allai mae'r job nesaf mynd i ddod a weithio mae angen gweithio lot mewn un mis, so wedyn weithio mae yna jyst mis hollol ddistaw, so mae jyst yn rili mae jyst bach yn fwy sicr dwi'n meddwl os oes yna un studio yn cyflogi bobl, a hefyd dwi ella bod fi'n rong, ond dwi'n gwybod am unrhyw studio sy'n ei hunan yn Gogledd Cymru ar y funud, so dwi'n meddwl bod yna gap yn y farchnad.
Ia, bendant, a tywed, Lisa, mae'n siŵr bod chdi'n medru neithi efo hynny wrach, efo be mae Lleith yn dweud o ran gweithio yn llawrydd, ella bod yr cysondab na ddim yn cweit yna, a tywed, mae hynna'n rhywbeth sydd yn, o mae'n braf, dydy, mae cael rhyw fath o stability ella, neu rhyw sicrwydd bod yna rhywbeth yn dod mis nesa, neu blwyddyn nesa. A ti'n 19 oed, a mae'n debyg fod yma common ground allan rhwng y ddwy na chi. A dwi'n siŵr sa pawb yn gwrando wrth i bod dda jyst yn cwach ychydig o dygyndi'r di.
Nes i raddio tua 7 mlynedd union yn ôl o goleg celf Wimbledon. Nes i astudio gynta yng Ngholeg Menai ar y cwrs celf sylfa. Dwi'n gwybod nes di neu hwnna llicu. Cwrs amazing, da ni'n ofnadwy lwcus i gael y cwrs yna yng Ngogledd Cymru. So wedyn ia, eisiau Wimbledon i astudio peintio, so mae lot o gyrsiau celf gain, mae pob yn cael experiment efo gwahanol bethau, ond oedd hwn yn canolbwyntio ar beintio'n unig, lle achos o'n i jyst i disgyn mewn cariad gymaint efo peintio olew ar y cwrs yng Ngholeg Menai. A wedyn, ia, ers graddio dwi wedi cael chydig o sioeau unigol a sioeau grŵp. A wedyn, erbyn nhw'n dwi'n gweithio tuag at arddangosfeydd, gweithio'r gomisiynau a cynnal gweithdai hefyd sy'n rhywbeth gwahanol eto. So ia, dwi'n brysur rhwng bob dim. Ond ia, mae'r prosiect Llwyddo'n Lleol mae'n swnio'n briliant a dwi'n just mor excited i gael sgwrs efo Lleicu achos mae'r syniad gennych chi yn swnio'n amazing.
Diolch.
Ie, mae'n anodd pan ti'n cychwyn allan efo dymol, pan ti newydd raddio fel chdi. Mae o chydig yn scary de, a o'n i yn poeni chydig am bres a sut o'n i'n mynd i sort of get the ball rolling efo bob dim. Ond na, mae'n syniad briliant, a fel oeddech chi'n dweud efo cael y cwmni creadigol na. sy'n byd gwell na cael ysbrydoliaeth gen pobl creadigol eraill sy'n gwmpas chdi. So na dwi'n rili licio'r syniad. Da iawn.
A dyna, dyna di'r gobeithio, di gobaith y podcast bach yma, so cyfle i chdi lle ti holi am falle gwestiwn i Lisa, da'i phrofiad a bob dim sgynnu hi gynnig mewn ffordd o be mae hi di lwyddo i wneud yn y blynyddoedd dwytha yma. So mae o'n ddiddorol matcho dwy mor debyg sydd mewn lleoliadau mor wahanol ni bywydau mewn ffordd efo'i gilydd. So, neu basio fel maen i chdi os eisiau cicio, os gen ti am falle gwestiwn sy'n ti licio holi, wbeth wneud helpu chdi ar y daith yma, yn ystod y deg wsos yma, ond wrth gwrs ti hynny hefyd lle.
Peth gyntaf, dwi'n rili eisiau gofyn dda chdi ydy, bod ti'n dweud wan, Lisa, oedd chdi hefyd chydig bach yn nerfus pan ar eich di raddio.
Mm-hmm.
Sut ar eich di gychwyn ta fel, sut ar eich di ddod dros yna wedyn?
O'n i lwcus rili straight ar ôl graddio, nes i ennill rhyw award. Basically, oedd na rhyw gwmni fatha cyfreithwyr oedden nhw yn ganol Llundain ac oedden nhw'n awyddus i supportio artistiaid ifanc oedd newydd raddio yn Llundain. So oedden nhw'n mynd rownd y colega celf a wedyn dewis amball i ddarn. A wedyn yn lwcus iawn ges i fy newis a wedyn ennill pleidlais dewis y bobl. Wedyn dwi'n meddwl hwnna ar ychydig o hydar i fi ddeu gwir, chos ges i ychydig o bres. Dim fatha digon i gadw fi fynd am yn hir na'n byd, ond oedd o'n digon o bres i brynu, ti'n bod, paent a canfuses newydd a balli. Ond mwy na byn oedd o reid yr hydar na i fi. Wedyn, ia, nes i gael chydig o jobsys, ti'n bod, ar yr ochr gweithio mewn oriel nes i gynta, y Mangor. Ia, mae'n anodd just mynd straight into it, ti'n bod, hollol freelance. So oedd o'n gret cael gweithio mewn oriel i gael gwybod sut beth ydy o i weithio ar yr ochr arall yde. Wedyn, dwi wedi gweithio mewn chydig oriela, rili, dros y saith yna dweitha. So ti'n gwybod be mae'r oriel isio gan yr artist hefyd sydd wedi bod yn benefit mawr, rili. So ia, a just lot o waith calad a peidio di galoni straight away. Ti'n gwybod os di pethau mae'n mynd yn amazing straight away. Mae'n cymryd amser. A dwi'n meddwl un o'r pethau pwysica hefyd ydy bod chdi'n amgylchynu dy hyn efo pobl creadigol sy'n meddwl rhyw fath a chdi. Cael digon o gefnogaeth gan ffrindiau a teulu, falle, chos does na'n byd gwaith ar rywun yn cwestiynu beth ti eisiau wneud pan ti'n benderfynol na dyna ti eisiau wneud mewn bywyd. Dwi pobl yn gofyn, beth sy'n ti'n mynd i gael pres? Wel, just, gwael, mae'n bwysig i chdi fod yn positif a stand your ground, dal dy dir a bod yn passionate am beth eisiau wneud. So, ia, hwnna ydy'r cyngor pwysica, dwi'n meddwl, swn i'n reid i unrhyw un, da.
Ia. Oeddech chi'n gweld bod chi'n cael dipyn o hynny? Ti'n meddwl bod yna illa... Cos dwi'n gweld ar y funud, dwi'n rili nabod neb arall yn bersonol sy wedi gwneud bywoliaeth yn y celfyddydau. So, wyt ti'n gweld fel illa bod yna... Os bobl yn cwestiynu, os ydy'n bosib?
Fel onas, mi oedd na pobl yn cychwyn, da. A hefyd hyd yn oed pan o'n i'n sixth forms, de, a o'n i'n mynd yn bad yn y pynciau eraill, chwaith. Os ydy hyd yn oed athrawon yn cwestiynu, celf, ti eisiau neud lle, fatha. Dwi'n gwybod, mae yna jyst rhyw stigma yn anffodus o gwmpas o does. So mae'n bwyd o'n i fel pobl ifanc yn, ti'n gwybod, herio yr dyniad yma bod celf ddim yn... job iawn, math o beth. Ond, ti'n gwybod, beth dwi wastad y ddeith pobl ydy, os ti'n sbio gwmpas chdi, mae bob dim ti'n weld bron wedi cael ei greu gen rhywun sydd wedi studio art and design, neu textiles, neu, ti'n gwybod, pottery. So, ti'n fysa ni methu byw heb y celfyddydau nefysan. A dwi'n meddwl, os ti'n digon passionate am beth ti'n neud hefyd, mae pobl yn sylwi wedyn, A wedyn maen nhw'n newid meddyliau wedyn, dweud, braf, anna chdi'n cael neud beth sy'n lyfio neud. So, just bod yn benderfynol, basically.
Mae'n siwr, mae hynna'n gallu bod chydig bach yn daunting, weithio oedd o fyd ydy lle. Cos oedd o'r un peth oedd o fi'na fyd yn yr ysgol lle, oedd hyd nod athrawon yn kind of mynd o'na, allai ddylsa chdi fynd i neud rhywbeth.
Neu academic lle.
Ia, yn union. Ond ar i fi wneud cwrs foundation yn coleg, ond ar i fi wneud yr cwrs BTEC llawn amser yn Dolgella. Os na rwy'n yn cysidro neu hynna sy'n gwrando, mae o'n ffantastig o gwrs. Mae o'n probably, swn i'n deud bod hwnna wedi helpu fi fwy na hyd yn oed mynd i brifysgol, da. Oedd yn ffantastig.
Blwyddyn. Dwi'n meddwl, nes i enjoio fo mwy na'r brifysgol.
Pan ar eich di raddio, oeddech chi'n gwybod bod chi eisiau dod yn ôl adran syth? A be nath neud eich di benderfynu dod yn ôl? O gen ti'n rhyw?
O'n i'n rili colli adras, dwi'n bod yn onest. A dwi yn chydig bach o country bumpkin de, so o'n i'n gwybod deep down na adran eisiau dod yn diwedd. Er bod fi wrth y modd yn trafeilio a dwi wedi byw dramor a falle. A dwi'n meddwl bod o'n bwysig ti'n gwybod mynd i ffwrdd a cael profiadau gwahanol. Ond o'n i'n gwybod ers erioed na adra a'n eisiau bod de. Yn bendon.
I lle os ti byw dramor?
So eisiau Australia rhyw flwyddyn ar ôl graddio. Nes i deithio a gweithio na'n flwyddyn, a nes i weithio mewn Oriel Gelf yn Sydney, actually, yn canolbwyntio ar waith Chineaidd.
Wow.
Dyma'n am 6 mis, fatha gwaith celf gyfoes ofnadwy, de. So, oedd o chydi bach yn allan o'r comfort zone i be o'n i di arfer efo, ond oedd o'n amazing o brofiad. Ac oedd y ddynes oedd bu ar galeri yn billionaire, so dwi dal methu cael ymhen rownd efo.
Wow.
Ond oedd hi'n ddynas amazing a gafodd hi fowtio fel the most influential woman in the arts yn Australia flwyddyn yna hefyd.
Oh my gosh.
Ie, oedd yr...
Mae'n mor cool.
Oedd hi mor cool a gafodd yr oriel yn really exciting hefyd. Just gwaith hollol nuts de. A wedyn, ie, yeah, oedd yr oriel reit boblogaidd really, so oedd hi'n brysur iawn yna de. Wedyn, nath hynna reid lot o... Brofiad gwahanol i fi, eto weithio mewn oriel, de. Obviously, dwi'n obsessed efo'r mynyddoedd. Wedyn, dwi'n meddwl be oedd yn interesting oedd bod fi, pan o'n i ffwr, o'n i'n meddwl amdanyn nhw mewn ffordd wahanol, really, yn lle bod fi'n gweld nhw yn y flesh, o'n i'n gweld nhw yn fy nychymig mewn ffordd. A wedyn oedd hynna wedyn yn neud i fi gael naws mwy ffantasiol yn yngwaith. Nhw ddim unio'r i fath a be ydych chi weld, lle. So ie, yeah, na, mae di ysbrydoli fi a dylanwadu ar yngwaithu, dwi'n meddwl, i fynd i ffwr. Ond yn bendant, mae yna rhywbeth yn tynnu fi nôl adre bob tro, de.
Wyt ti'n dipyn o fynyddroi cefyd, a wyt ti'n licio mynd?
Do, dwi'n meddwl modd yn cerdded, de. Ac dwi'n meddwl o'n i'n cerdded lot efo dat pan o'n i fach hefyd. Ac obviously yn sbio yn nhw o bell o Sir Fôn. Ti'n gweld yr range i gyd mewn ffordd dwi'n o'r carneddau hyd at yr eifl, lle. Ond meddwl o'n i yn fatha... O'n i meddwl lot amdanyn nhw pan o'n i adra. Wedyn pan o'n i ffwr o adra, o'n i'n sylwi gymaint da ni'n cymryd y tirlun amazing mas i gynno ni'n ganiatal, de. Wedyn dyna beth dwi'n trio pwysleisio drwy fy ngwaith celf ydy pa mor bwysig ydy ni werthfarogi lle da ni'n byw a beth sgynno ni ar yn stepan dros. A wedyn dwi'n meddwl bod byd natur hefyd yn ysbrydoli fi'n ofnadwy a sa'n nilla gwell i lyna goes na Gogledd Cymru i fod yn ganol natur. Mwy na byd hefyd y lliwiau special ma da ni'n gael yn yr awyr pa mae'r hael y machlyd yna di'n hoff beth i. Sgwa mynd at y forid a gweld yr hael ymdi lawr. Dwi'n meddwl bod na'n nilla gwell na Caernarfon i weld yr hael y machlyd. So, na, ie, mae'n bendant wedi... Adra definitely wedi cael effaith o môr arna fi, da heb i fi sylwi, lle.
Dwi wedi gweld y machlyd yn Gaernarfon, a mae'r... Da chi reit lwcus ochr yna, rili, cos mae'r hael y machlyd yn rili bion yn blaenau.
Ie! Yeah.
So, da ni'n mynd i weld y...
Rai, mi ddod i fewn i chwerthu.
Och, da ni'n mynd i gweld yr awyr llawer yn blaenau, beth yna.
Ond neis fod yn Gaernarfon i weld o'n mynd dros y dŵr, de, a dwi'n cael gweld Sir Fôn hefyd, so mae hynna'n plus, dwi'n meddwl.
So, cyn na chdi ddod yn ôl adra, bod cych yn gweithio'n llan amser a bod yn llwyddiannus, o gen ti unrhyw doubts am pa mor llwyddiannus fysa'ch chi'n gallu bod, os fysa'ch chi yn dod yn ôl?
Honestly, ond breuddwyd llwyr oedd cael wneud hyn full time. Lot o gystadluaeth efo fine arts yn arbennig, os na ddim job iawn fe dwi'n gael, really, o'i gymharu fod graphic design neu fatha. Illustration, illa fyddi ddiw gwmni gysylltu fo chdi medru, ond o'n ei llyniad ti totally bend dy hun mewn ffordd. Ni bendant, o'n i just ddim yn disgwyl o gwbl, a dyma dyna pam o'n i yn mynd lawr y lôn o weithio mewn oriela. Hefyd, dwi'n meddwl oedd gennych fi ddim cweit gymaint o hydar chwaith yn fi fy hun pan o'n i'n fengach. Ia, nes i gael swydd, a'n i'n rili really enjoyo, actually, yn galeri Caernarfon am ddwy flynedd. Mi'n gweithio fel cydlynydd celf, so trefnu ar ddangosfeydd a trefnu gweithdai a falle. A oedd o'n amazing, ond o'n i'n obviously wneud y gwaith celf ma ar yr ochr hefyd, a dyn oedd hwnna'n dechrau kick off, ac o'n i'n sort of gorau dewis wedyn pa drwydd o'n eisiau gymryd de, achos o'n i'n methu wneud y ddau o ran amser, a hefyd dwi'n meddwl mae'n rili anodd gwneud rhywbeth creadigol os ti fod job o flaen computer. Chos oedd lot o'r gwaith o flaen computer, ti'n gweld lot o admin a gweithio mewn swyddfa. A mae'n rili anodd, dwi'n meddwl, switch off diwedd dydd ar ôl bod o flaen sgrin a just bod yn greadigol, just fel allu. Oedd rai fi ddewis a deep down, ti'n gweld, o'n i gorau mynd efo yn gut feeling lle a just mynd amdani, chos o'n i'n eisiau bod yn, ti'n gweld, middle age a just poeni neu difaru o a meddwl be os fasa lle. So, dwi'n mor falch bod fi wedi cymryd y plunge, really, a jyst i'n mynd amdani.
Mae o'n reit anodd dydi fod yn greadigol os ti'n gallu jyst canolbwyntio arno fo.
Oh, definite.
Yn llawn amser.
Oedd pobl jyst yn gwybod, oh, sgan efo nos, de. Ac o'n i'n meddwl, edrai ddim, dwi'n hollol naced, a ti jyst, dwi'r ysbrydoliaeth rwsi jyst ddim yn dod rhyw fath, de.
Ie. Mae yna dipyn o bobl weithio'n gofyn dda fi. Chybod pam swn i ddim yn gallu neud fo'n y nos hefyd, ond mae'n rili really anodd egluro, dydy. Fel, mae o'n cymryd lot o egni, dio ddim, chybod, er gweithio'r ffaith bod o'n rhywbeth da ni'n caru, mae'n...
Minion.
Dio ddim jyst yn kind of disgyn allan ohona ni, heb yn dyw.
Fe'r o canolbwyntio gymaint efo'r rei aspects o'n efo. Ti eisiau bod on top of your game, mewn ffordd oes ti eisiau bod yn gyfforddus a relax nes yn eid o lle. So, ie. Yeah.
Yeah. Dach chi'n meddwl oedd y rhywyr yn gwrando arna chi de, efo'r busnes, efo'r egni yma a wneud, dwi'n siŵr bod o'n walk in the park i rywun sydd yn iwsio'i dalent yn ei swydd, ond wedyn pan ti'n meddwl mae peth, ti'n gorfod siarad efo chdi dy hun bron iawn, 24-7 dwi, i weld os wyt ti'n mynegu beth ti eisiau fynegu ac i weld os ti on track efo chdi dy hun bron iawn de, whereas mae pob mewn swydd er enghraifft yn checio targeda, gweld os dyn nhw on track efo beth maen nhw fod i wneud yn allanol. Ond da chi'n gorfod gwneud hyn yn fewnol, mae'n ffordd y ddech, mae hyn newid draw o fi rwan jyst yn gwrando na chi'n egluro'r egni sy'n cael ei roi i fewn.
A dwi'n meddwl bod person credigol yn switch off o gwbl chwaith. Swydd mewn swyddfa fel mae rhan fwyaf bobl gallu just cloci allan a wedyn mynd yn ôl fod o'n wedyn, ond dwi'n gweld, dwi'n just yn seimlo fod bren fi just yn mynd tic-tic-tic-tic-tic trwy'r amser. Dwi'n eithaf yng Nghered i'n mynd y flin efo fi weithio bod fi just yn nid o ar weekend neu os yw un yn gyrru negas i fi, na i'n siŵr bod fi'n atad nhw'n ôl yn rili really sydyn. A ti'n gweld, mae just yn anodd, dwi'n meddwl, so mae'n rili really anodd wneud y ddau, de.
Mae rhan ohona chdi wan dydy, mae o'n rhan o pwy wyt ti a mae hynna'n briliant achos wbeth mewnol ydy o de, a ti wedi gael o allan mewn ffordd yn hytrach na bod chdi wedi cymryd wbeth o'r tu allan a neud o'n rhan ohona chdi fel yn dyna di byd gwaith fel nateddol o fod de, ti'n cymryd wbeth allanol a ti'n rhoi o'n rhan o pwy wyt ti a dy fywyd di, ond dwi'n mai o'n swnio romantic dydy, ond cael beth sydd ti mewn i chdi allan wyt ti de, so... Tod, mae o'n rhan o dy hunaniaeth di bron a pwy wyt ti fel person, ond mae'n siŵr bod hynny, dwi'n gwybod, efallai bod fi wrong yn dweud hyn, ond mae'n siŵr bod hynny yn neud efo fatha arddull a steil o'ch gwaith chi, er enghraifft ydy, cos er enghraifft mae gwaith lleicu, mae gwaith chdi lleicu'n holl wahanol i gwaith chdi, dy ddylisa, ond yr un un creadigrwydd ar angerdd fas y tu ôl iddo fo, jyst bod beth sy'n dod allan. Yn hollol wahanol, dwi'n meddwl, mae'n meddwl o'r full speed yn ôl, waw.
Mae'n rili diddorol, actually. Ond dwi bendant, fatha mae'n rili weird, fatha neith yr... Dwi'n teimlo, fatha, dwi'n gos tir un peth lle, fatha, os dwi'n neud llun, neith fatha amser sort of stopio, achos dwi'n meddwl achos bod fi'n canolbwyntio gymaint ydy hefyd, ond dwi'n meddwl bod fi just in the present, lle de, fatha dwi'n rili poeni am beth sy'n mynd ymlaen o gwmpas fi, a mae fatha dwi just yn... Mae'n swnio'n really cheesy, ond fatha bod fi'n tywys fatha teimladau fi gyd i'r canfas kind of thing. Mae'n really therapeutic de, ond ni.
Dwi'n gwybod beth ti'n feddwl. Dwi'n gwneud yn teimlo'r un peth hefyd, ond mond pan dwi'n gwneud pethau personol. Mae'n dibynnu, really, ond os dwi'n gwneud gwaith cleiant, dwi'n meddwl dwi'n fwy tebygol o stresio amdano fo.
Ie. Yeah.
A dwi'n...
Ie, yeah, dwi'n dall beth gen ti.
Ie. Yeah.
Dwi'n gorau neud yn arall eisiau sort of thing yn lle be bynnag ti eisiau mewn ffordd de.
Ie, yn rhanol, rhan fwy o'r amser. Dwi'n rili'n cynnig gwaith client achos mae o'n holl o wahanol i beth swn i'n neud fel arfer a mae jyst yn dili diddorol i allu
gwneud
yr ymchwil amdano fo a dysgu bethau newydd ydy. Tyfo, oedd eich ti'n dweud Elen, mae fatha bod y stwff mae'n dod allan ohono ni. Dwi o hyd yn gweld bod fi'n really, really critical o bob dim dwi'n gwneud yn wedig pan dwi'n gwneud fo ar gyfer rwy'n arall hefyd. So wedyn mae'n really anodd fel switch off a ddech chi'n dilisa. Achos mae just, mae mor bersonol, mae o fath extension ohono fi'n hyn. Yn hytrach na just, fel, hwn ydy'r gwaith o dyna fo a dwi'n byd i'n neud efo fi.
Ie, yeah, na dy gwybod. Ie, yeah. Enwch di sy'n mynd i fod arno fo am beth mewn ffordd e.
Ie, yn union.
So mae o'n dipyn o pressure weithiau dydy. Dwi'n gytuno.
Fydd ar pobl yn y byd creadigol allai neithi dda fo hynny, swod awduron neu ddadl does pa mor bell wyt ti'n mynd ar awdur o'r darn o waith mae wedi'i wneud. Dwi'n siŵr bod ar un rydyn theori o ran gwaith celf, o ran ti'n, dwi'n meddwl na chi, ond dwi'n meddwl am adeg ysgol lle oeddwn ni wastad yn studio'r awdur a gweld be oedd i gymdi'r o neu hi. A gwaith i offendio'r awdur yn y gwaith, a weithiau'n aml iawn oedd awdur yn mynd, hold on man, dwi wedi creu hwn. Rhedigrwydd yn unig, peidiwch a trio linkio mywyd personol i fewn iddo fo de, ond wedyn mae o wir weithiau dydy, jyst pryd i wybod, pryd ti'n gwybod pan di o ddim de, dwi'n dweud bod hynny'n grefft o ran, swn i lleici, wel Alisa, allai swn i'n methu gweld gwahaniaeth rhwng gwaith personol chi'ch dwy, a gwaith i cael ei gomisiynu llai i rywun de, ond mae'n ddiddorol gweld, da chi lot fwy relax, da chi'n creu rhywbeth personol, achos mae'n jyst yn rhywbeth allai sy'n cael ei fynegu lot haws wrach dydy, ond aml allai sa chi'n dweud bod chi yn rhoi dych hunan, hyd yn oed chydig bach o'ch chi'ch hunan i fewn yn hwnnw hefyd, lle neu rhyw, dwi'n gwybod, fel ti'n dweud, ti'n rhoi rhyw deimlad neu rhyw brofiad personol mewn darn o waith. Pa mor aml o hynna'n digwydd, ta ydy'n digwydd bod tro, ta ydy'n beth
yn digwydd? Swn i'n, efo comisiynau, mae pobl fel arfer yn gofyn am lliwiau specific a fatha rhyw fynydd specific hefyd. So dwi'n ffeindio hynna chydig bach yn challenging, achos ti'n cael dy gyfyngu dipyn bach. Fatha, os dyn nhw'n dweud, dwi ddim eisiau oren, ond dwi'n meddwl sa oren di edrych yn rili neis ar un darn specific. Lle. So mae'n anodd dal dy hyn yn ôl weithiau hefyd.
Faint yn neud i fusnesu efo pobl? Faint yn neud i fynd, oh actually, yeah. Neud i awgrymu weithiau?
Weithiau fwyaf ddeud, o, be bynnag ti feddwl, lle. Ond neith rei sy'n hollol fair enough ddeud yn union beth sa'n nhw licio neu pa liw sa'n nhw ddim yn licio. Joio'r challenge rai fi ddeud, de, ond fel, allai cydweud, ti'n mynd gadael dy hyn fynd gymaint a reid gymaint o chdi dy hyn wedyn i fewn iddo fo. So, mae hynna rili really diddorol, actually. Dwi'n teimlo fatha, fe rai fi wneud be dwi feddwl deep down hefyd, chos ti'n eisiau fod yn tri stiff, a bod o, fatha, bod chdi'n colli'r fatha y magic na mewn ffordd yn bod yn rhy gyfyngedig i be mae rhywun arall eisiau, de. So, mae just balance, really.
Actually, mae'n rili diddorol hefyd fel pa mor similar ydy profiadau ni er gweithio'r ffaith bod celf gain ag illustration yn reit wahanol mewn ffordd ydy.
Ydy'n union. Cool da.
Yeah, mae bron yn amhosib i bydio i ryw rhan bach ond ni mon yn gwaith ni beth bynnag dydy ddim o trbydio.
Na, definite.
So, Lisa, oeddech chdi'n gwybod bod chdi eisiau bod yn artist erioed?
Dyna be oedd fy mreiddwy ddim mewn ffordd, definitely, ers pan o'n i'n really bach, o'n i'n wastad yn neu lluniau gyda fi ffolder really tew yn teimlo am y dad o bethau a ni'n arfer nid. Oedd na hefyd lot o artistau, a dwi'n dod o'r pentra bach tu allan i Langefni yn Sir Fôn o'r enw'r Rhos Meirch. Oedd na artistau yn byw yn y pentra pan o'n i'n tyfu fyny, so y diweddar Eirian Llwyd, bechod un amazing o artist, a o'n i'n cael mynd i'w thu hi i ddysgu am sut oedd hi'n printio falle pan o'n i'n y coleg, ond pan o'n i fach oedd hi'n arfer dod draw i cael panad efo mam a dad, a fysa hi'n mynd trwy bob un tudalen o'n sketchbook i lle yn dweud i barn ar ei clips a bethau ar y llyn. A wedyn, chydig o flynyddoedd wedyn, mi ddoth na gwcl o dde Cymru, oedd nhw wedi bydion St Martins yn Llundan. Mac a Madeline oedd enno nhw, Mac Heaton, mae o yn artist really llwyddiannus erbyn heddiw lly. Dyn cwpl ifanc oedd nhw, dwi'n gwybod pam nath nhw ddod i'r Rhos Meirch o bo man i fyw de, ond oedd nhw'n fyw fyny i lôn i ni, a wedyn dwi'n meddwl nhw bach yn sgynt, so oedd mam a dad yn ei swpar a pethau oedd nhw. A dwi'n jyst yn cofio meddwl, sdi, fatha, Er oedd nhw'n sgynt ac o'n i'n gallu gweld bod nhw'n stryglo chydig bach, o'n i'n meddwl, o, oh, waw, swn i'n lyfio bod falle nhw pan swn i'n hun, lle. Yn o'r dat hefyd yn berson rili really credigol, oedd o'n wastad yn sgetsio a ti'n gwybod yn cyrrych o fi neu lluniau, felly. Wedyn, ie, dwi'n mynd am bod pobl yma di sort of plannu'r hadyn mewn ffordd a di dechrau neu fi bod isio bod yn artist lle de. Yn bendant pan o'n i'n sixth form, oedd gen i athrawes wych yn fanna, Miss Saunderson. Si ddysgu lot gen o hi'n sixth form a wedyn yn bendant ar y cwrs sylfaen, nes i jyst ddysgu mewn cariad efo peintio de. So, ie, yeah, definitely di bod isio hwnnw erioed. Ie.
Yeah. Pan oeddech chi yn coleg, oeddech chi a'r mynyddoedd oedd the subject matter di erioed?
Na, so o'n i'n ei ffigura drwy'r flwyddyn gyntaf a'r ail flwyddyn. A wedyn, o'n i wrth y modd yn ei life drawing da. A wedyn, ar y drydydd flwyddyn, oedden ni'n gorau meddwl am fatha, yn siŵr oeddech chi'r fath, gorau wneud prosiect terfynol lle fatha arddangosfa trydydd flwyddyn. Ac oedd o'n gorau bod yn fatha totally professional lle. O'n i'n meddwl, o, beth dwi'n mynd i wneud efo yma, ac o'n i really isio wneud rhywbeth oedd yn cyfle sydd o'n i wedi deimlo drost y dair blynedd o fod yn Llundain, lle. O'n i bendant yn teimlo fatha Cymraes oedd ei cartra yn Llundain, ac o'n i'n ysu siarad Cymraeg bob dydd, de. A wedyn ar gyfer y prosiect serfynol yma, o'n i'n meddwl lot am lenyddiaeth Cymraeg. So, nes i feddwl am Caradog Pritchard, mae o'n trosiadu fam i fod yn frenhines yr wyddfa. A wedyn gennych chi yr hen beirdd ma, fatha T.H. Parry Williams, oedd o'n deud bod ni'n dod yn rhan o'r mynyddodd pan da ni'n marw. Ia, am bod fi yn meddwl am y llenyddiaeth ma ag yn colli'r mynyddodd, nes i benderfynu fatha neu lluniau'r mynyddodd, ond cael y cyrff ma'n ymlygu hynna'n yn y mynyddodd. So mae'n swnio'n rili rhyfedd, ond oedd o'n reit abstract. So ie, oedd hynna'n reit cool, a wedyn dyna nes i ar gyfer yr arddangosfa derfynol. Wedyn obviously dwi wedi symud ymlaen, dwi ddim yn reid y ffigurau ma yn y mynyddodd bellach, ond dwi'n canolbwyntio mwy ar fatha y golau a'r lliwiau. A maen nhw'n luniau beth o beithiol dwi'n meddwl efo'r golau sy'n ddyn nhw. Achos dwi'n meddwl, sorry, dwi'n dod ar tangent efo yma, ond dwi'n meddwl bod y byd mae'n le reit anodd i fyw yn ddefa weithiau. So dwi'n jyst yn gobeithio bod pobl gallu dianc i rôl arall wrth sbio ar y lluniau lle i rôl a mwy tawel a heddychlon ar byd go iawn. So ie, yeah, ond efo'r llenyddiaeth dyna sy'n nath yr mynyddodd mae i gyd dechrau, so mae'n really cool meddwl yn ôl i sut nes bob dim ddod at ei gilydd.
Ie. Yeah. So beth ti'n sôn o'n fath o pan mae pobl yn edrych ar dy waith di, bod chdi'n gobeithio bod nhw'n gallu mynd i rôl a chdi bach mwy distaw. Ti'n meddwl bod escapism yn rhan o yr action o peintio, efo chdi hefyd?
Definitely. Dwi'n bendant yn disyffro fy chyd bach o anxiety a pethau yn y gorffennol, a dwi definitely meddwl bod peintio yn taweli fi da. Mod jyst yr ffaith bod fi ddim yn gorfod meddwl am dwi'n bod arall a dwi'n neud o. Dwi'n gobeithio bod hynna'n dod drosodd yn y gwaith. A bod o jyst yn neud i bob deimlo'n fwy positif hefyd, da.
Definitely yn teimlo fwy relax pan dwi'n edrych ar dwaith di.
Diolch. Yn gweithio felly.
Pan oedd chdi yn Llundain hefyd? Be oedd dy profiad i fatha student Cymraeg? Wyt ti'n meddwl bod hynna di kind of siapio y profiad ar y cwrs? O'n y bobl eraill yn siarad Cymraeg a be oedd agwedd y bobl?
Ie, doedd yn neb arall yn siarad Cymraeg. Dim yn y flwyddyn o'n i yn dyfa anyway. Oedd na ryw ddwy flynedd wedyn. Really nice cael nhw'n joinio'r cwrs, actually. Ond oedd rei ddim wedi hyd yn oed clywed am yr iaith Gymraeg, efallai, ac o'n i jyst da. O'n i wedi dechrau, wel, oedd rei yn galw fi'n Glyn, da, neu dweud, o, ti swn i'n iaith a Glyn o Big Brother. Ond o'n i methu coelio na just Glyn oedd gen nhw fatha reference point. Dwi'n gwybod fan o'n meddwl yn dweud, ond oedden nhw'n rili fatha interested dde, rhan fwyaf yn nhw. A ti'n gwybod, oedden nhw'n ffonio adra neu beth. Oedden nhw'n just fatha'n sbio neu fi fatha bod fi o blaned arall. Ond na, oedden nhw'n rili licio fatha gofyn cwestiynau falle hefyd dde. Actually, achos oedden ni'n gorau wneud crits. Oedden chdi'n cael crits lle cyn coleg?
Oedden...
bob ryw dair wsos, dwi'n meddwl, o'n i'n cael un, oedden ni'n gorfod mynd mewn grwpiau efo un o'r tutoriaid, a wedyn ti'n mynd trwy bob, fatha pob yn cael cymryd i torn lly, i egluro be maen nhw wedi bod yn weithio arno fo. A wedyn, gen ti rei pobol sydd yn hollol challenge o'ch di de. Ond dwi'n rili colli cael fatha rhywun i siarad efo de. Mae'n rhy y gwell na cael fatha llon rôm o bobl sydd yn efo diddordebau rili tebyg i chdi, licio peintio neu printio neu be bynnag. Mae rili da bwnsio syniadau yn ôl ymlaen de. Chwarteg oedd mam a dad rei, dwi wedi bod yn gweithio am y ddwy flynedd dwytha yn stwdio yn rar gefn y rhieni. So, oedd dat yn really da am ddod i fewn siarad efo. Ond dwi bellach wedi cael tŷ yn Gaernarfon ac obviously efo'r lockdown yma, dwi wedi setio fyny stigio yn yr atic. So, mae'n really rhyfedd bod gen fy hun, de, efo neb i siarad efo am dan y gwaith. So, dyna dyn o'r pethau anodda, really. So, dwi'n meddwl llicu fydd yr stwdio yma yn rhywbeth really, really positif a gwerth i wneud o de. So, dwi'n really gobeithio ni wedi lwyddo efo fo.
Diolch.
Oh, well, just gobeithio neithyr. So nesaf yma, miso nesaf yma, dynd ar syniad o bach pellach. Llycian, ti'n brysur fel o'ch ti'n dweud, so, mae gen ti dwaith llawrydd hefyd oes, ond pa mor bell wyt ti'n gobeithio gyrraedd efo'r syniad yma o'r stiwdio, ella, o ddyda ni yn y ddwy flynedd nesaf, enghraifft. So,
yn y ddwy flynedd nesaf, swn i licio, dwi eisiau deitha chdi, fel swn i licio bod i setio fyny, ond y mwyaf dwi'n edrych mewn fel o'ch, y mwyaf dwi'n ffeindio'r costa setio fyny yn reit daunting. Wel, mae'r amserlen sy'n gen i efallai chydig bach yn flexible, so mae'n dibynnu, mae'n rili mynd i dibynnu fatha beth sy'n digwydd efo'r economi yn ystod y ddwy flynedd nesaf ar ôl Covid, a mae'n meddwl swn i'n gallu just stopio freelance rho, a mynd y syth i neud studio, dyma sy'n rhaid i fod yn rhywbeth o process gradual, so fe rhaid i fi. Aros y gwrs mae'n digwydd, dwi yn teimlo rili lot fwy hyderus i wneud fo rwan ar ôl bod di cymryd rhan yn llwyddo'n lleol, ac ar ôl siarad efo chdi Lisa, mae'n rili neis i weld bobl eraill creadigol yn wneud yn dda yn y gogledd, a mae jyst yn kind of nefo'n haws i ddychmygu llwyddo'n hun.
O, da iawn. Ie, dwi'n meddwl bod Gogledd Cymru yn enwedig ar CV Radio. Mae bod o'n le briliant i fod yn gredigol, da, ti'n gwybod, mae gen ti Instagram a pethau hefyd sydd yn helpu lot o ran fatha lledynu a tyfyd y gynulleidfa, lle. Ond mae gen ti lot o oriela, sefydliadau a pethau fatha mentor môn. So, mae yna lot o help o gwmpas gen i'n dawt fydd ydy'r el boi, de.
Diolch.
Mae o'n meddwl bod pobl ifanc ddim yn gorau mynd o yma. Gwod fatha o'ch estalwm neu chydig o flynyddoedd yn ôl hyd yn oed o pobl meddwl bod chdi angen mynd i'r ddinas i lwyddo yn greadigol lle, ond dwi'n meddwl bod na sy'n reit dda yn un y gogledd ma de, mae pawb i weld yn hyrwyddo a cefnogi gilydd, sy'n just yn briliant i weld ag i fod yn rhan ohono fo de. So fi wedi'n champion.
Ie, yeah, ti'n fe, da, dwi'n gwrando na chi fan ys hanner awr dda. Dwi'n bron o troi at maes
fy hun,
rili. Dwi'n bod, dwi'n rwys maes, dwi'n meddwl. Diolch o galon i'r ddwy na chi am sgwrs. Dwi'n gwybod dwi'n llicio os gen ti'n rhyw beth eraill sy'n tili cygyfro.
Mae gen i lwyth o gwestiwn ond, byddwn i yma am wrth as dwi'n... Byddai'n holi chdi dwll, Lisa.
Mae'n croeso i chdi yr e-mail neu negas efo'r Instagram neu rhywbeth unrhyw dro, de.
Diolch.
Iawn.
Iawn, na i.
Dwi'n siŵr allan, twod, os oes ar rywun sy'n gwrando hefyd eisiau holi cwestiynau wrth chdi i llicu neu wrth chdi i Lisa, twod, dwi'n siarad dros y ddwy'n a chi fama eto, ond twod, annog nhw i wneud hynny, os oes gen nhw unrhyw gwestiynau am wbath, lle, twod, eich gwaith chi, eich planiau chi beth bynnag, so na, dwi di mwynhau gwrando ar y ddwy'n a chi yn trafod, a dwi'n siŵr bod pob sy'n gwrando di joio gymaint o fi, felly diolch o galon i'r ddwy'n a chi, a ia, fod yn dweud, dwi'n chlu am wrth
meddwl. O, diolch
o
bloc,
diolch.
Diolch o fawr,
diolch.